Velkommen til Plotcast, en serie af samtaler med forfattere om det at skrive. Jeg hedder Palle Schmidt, og i dag taler jeg med en særdeles produktiv forfatter til både børnebøger, ungdomsbøger og voksenbøger, og en enkelt graphic novel lavet sammen med undertegnet, der udkommer til efteråret. Lige nu er han aktuelt med filmatiseringen af romanen 1-2-3 nu. Dagens gæst er Jesper Wung-Sung. Og så skal jeg jo beklage, at der optræder en brummende mobiltelefon i denne optagelse. Det er ene og alene min fejl. Undskyld. Jesper Wung-Sung, tak fordi jeg må komme og besøge dig her i dit skrive-annex. Vi sidder her omgivet af, hvad var det du sagde, 33 bogreoler? Noget af den stil?
Ja, noget af den stil.
Ja. Og plotkort og printer og maskiner, og så er der noget, jeg er ret imponeret over, at du bruger tomme Jack Daniels flasker som bogstøtter.
Ja.
Og du har selv gjort kål på dem.
Ja, ja, det var kriteriet. Man skulle selv have drukket dem. Ja. Så man ligesom har fortjent, at man når hele vejen gennem alfabetet, ikke?
Okay, så det er simpelthen inddelt i alt det alfabetiske orden, det her?
Ja.
Wow.
Så der er to.
Ja. Det må vi, det der med ordensmenneske, om du er det eller hvad, og hvor dine litterære forbilleder, jeg tænker Raymond Chandler, når jeg ser Jack Daniels whisky, men det må vi snakke om. Men først skal jeg spørge dig, hvad er en god historie for dig?
Det kommer an på, hvad man definerer ved en god historie. Når du siger en god historie, så tænker jeg på noget, som underholder. Så tænker jeg på noget, som i bund og grund ikke interesserer mig særlig meget, når vi taler om litteratur i hvert fald. Jeg tænker mere på, hvad er god kunst. For en god historie, det er noget, der på en eller anden måde får en til at glemme den man er, om ikke andet, for et øjeblik, hvilket jeg synes er uinteressant, eller i hvert fald ikke det, jeg opsøger, hverken som læsende eller skrivende. Så den gode historie vil være en fodboldkamp for mig. Det vil være, når jeg sidder og ser Manchester United, så synes jeg, det er en god historie, fordi jeg et øjeblik er fyldt af selvforglemmelse, at jeg er optaget af noget, som ikke vedrører mig eller min eksistens. Men det, jeg opsøger i litteratur, det er den gode kunst, som er lige netop det modsatte. Ikke der, hvor man glemmer sig selv, men hvor man bliver mindet om, hvem man er her på jorden nu, hvad man foretager sig. Så den gode historie i den forstand for mig, det er den litteratur, hvor jeg ligesom bliver nødt til at stille mig selv alle de spørgsmål. Altså hvis jeg for eksempel tager et ugeblad, og bladrer i det, så tænker jeg, at jeg har brug for en ny sofa, og når jeg får den, så er jeg lykkelig. Altså det vil sige, at jeg forsvinder over i noget andet, som i virkeligheden ikke hjælper mig. Men i den gode historie, skråstreg, den gode kunst, der har jeg det rigtige perspektiv på tilværelsen. Der er jeg derinde, hvor hvad er egentlig vigtigt? Og det er det, som jeg synes, den gode historie i den forstand kan nemlig få en til at tage ens tilværelse op til overvejelse, og ligesom pege på, hvad er egentlig kernen i det at være menneske. Mm. Det er den gode historie.
Så du siger, at jeg bliver ikke lykkelig, hvis jeg køber en ny sofa?
Jeg bliver ikke lykkelig. Det må du hellere droppe.
Ja. Altså, ja.
Og ellers så vil du i hvert fald komme måske til den konklusion efter en halv snes sofa. Ikke?
Præcis. Og, hvilken myte omkring det at skrive, synes du, vi skal have aflevet af i dag?
Så skal vi aflede myten om, at man er født til at være forfatter.
Mm.
Altså myten om, hvis man læser interviews med forfattere, så 99 ud af 100 skriver, at de altid har læst, de altid har skrevet, de altid har opsøgt det frirum, som litteraturen var. Der har jeg i hvert fald følt mig udenfor i den sammenhæng.
Okay.
Jeg er ikke født til at skrive. Jeg har ikke synes det var interessant at læse. Jeg har ikke synes det var interessant at skrive. Altså, jeg var den type elev på skolen, der når vi så blev sendt ned på biblioteket og skulle låne en bog, så stod jeg forvildet og kiggede rundt blandt alle de der reoler og med et længselsfuldt blik ud i skolegården og dens fodboldbaner. Og så når skolebibliotekaren lænede sig hen over bordet og sagde, men kan jeg ikke hjælpe dig med en eller anden bog, Jesper? Så er den type, der svarede, det er lige meget, den skal bare være meget, meget tynd. Og det, altså, og det, så det er en myte, jeg gerne vil aflive det her om, at du ligesom altid har boet i litteraturen eller opsøgt den. Altså, jeg har ikke læst en bog, jeg har ikke skrevet en linje, før jeg er fyldt 18. Derefter kan man sige, så er det gået relativt stærkt. Mm. Så min vej ind i litteraturen er en anden, og den er sådan set nøje forbundet med den her følelse af at blive voksen, eller følelse af, at nogle døre åbner sig, men også en masse lynhurtigt lukker sig. Det eneste, jeg sådan kan sige, som adskiller mig fra for eksempel de andre i min klasse, det er den her forestilling om, at jeg gerne vil være fri. Da jeg var 18 år, der stod jeg mutters alene ude på en mark på Ærø nytårsaften i bælmørke og så det her fyrværkeri og lovede mig selv, at jeg vil altid være fri. Og hvis jeg ikke lovede mig selv, at jeg altid ville være fri, så havde jeg ikke været forfatter i dag. For det affødte sådan set alt det andet. Der er en tegning af den kunstner, der hedder Husk Mit Navn, som forestiller en lille dreng, der sidder på en traktor. Den her dreng har sådan et stort rundt smilende ansigt. Over ham er der en endnu større taleboble, hvor i der står: når jeg bliver stor, vil jeg ingenting være. Og jeg tænkte, det er jo totalt mig, der sidder her. Problemet er så bare, at der er den her undertekst under tegningen, hvor der står: nogle gange kan selv den mindste ambition i livet være svær at få opfyldt. Ja. Og da det ligesom gik op for mig, så udløste det en form for eksistentiel krise. Og eksistentielle kriser kan man jo tale sig ud af. Det er det, man ofte bliver opfordret til. Ikke? Tal med nogen, tal med din familie, dine venner, en psykolog. Jeg er ikke i stand til at tale med nogen mennesker omkring det. Men det var egentlig der, jeg begyndte at læse, fordi det var der, jeg fandt ud af, at den dialog, den samtale, eller det, du har behov for at få sagt, kan du i virkeligheden sige gennem litteraturen. Mm. Første omgang som læsende, og da det ikke var nok, så selv som skrivende. Så man kan sige, at det, som var min ydre passion, mit ydre mål, nemlig at være fri, det er jo så i virkeligheden kombineret med det, som så var, havde udviklet sig til min indre passion, altså det her med at læse og skrive. Men som ikke, altså ikke på nogen måde var noget, som lå naturligt til mig, men er noget, som var affødt af et eksistentielt behov.
Så du oplevede, at du fik en frihed af at skrive, eller?
Nej, jeg oplevede, at jeg kunne føre den diskussion, det øjeblik, man beslutter sig for at være fri, så møder man, og det kan man jo ikke se som lytter, men man møder det her overbærende blik, smil fra omgivelserne, at man kan jo ikke bare være fri. Du skal jo have et arbejde.
Nå,
så på et eller andet tidspunkt. Ikke? Mm-hmm. Altså, og den oplevelse, den sætter sig et eller andet sted i en, og så tænker man, hvor er løsningen, ikke? Altså, den eksistentielle krise hænger jo sammen med de krav, der ligesom er ude for verden, og hvordan opnår jeg at blive fri? Det, man så stiller sig selv, de her eksistentielle spørgsmål, det er jo, eller kernen i dem er jo, hvad er et meningsfuldt liv? Hvad er et liv i det hele taget? Hvor er der en balance mellem ens frihed og det fællesskab, man også skal indgå i? Og det var ligesom det, jeg kunne opsøge i litteraturen. Først som læsende, og dernæst som skrivende. Og så lige pludselig, så havde jeg jo fundet et arbejde, der var uløseligt forbundet med frihed. Nemlig det at sidde og skrive. Altså at jeg skulle lægge op og ud og køre hen til et arbejdsplads, hvor der var nogen, der sad og bestemte, hvad jeg skulle lave, hvornår, hvorhenne. Ikke? Altså ligesom de kriterier, hvor jeg ligesom befriet for. Så det er der, jeg mener, at der var forbindelsen mellem det, som var mit oprindelige mål og min ydre passion, altså friheden, med det, der så var blevet en indre person, altså behovet for at diskutere de her ting på papir. Så det ligesom forenede sig, og på den måde, der gik det op i en højere enhed, men som ikke var noget, der lå naturligt for mig, men altså simpelthen udsprang af et andet behov, som ikke havde noget med litteratur at gøre i første omgang.
Ja. Så myten, vi fik afledet, var, at man er ikke nødvendigvis født til at være forfatter.
Nej, men ja, på den måde ikke er født læsende, ikke naturligt opsøger det rum, før behovet er der i hvert fald.
Nu får jeg jo lyst til at stille nogle flere spørgsmål til det, i stedet for det næste spørgsmål på listen, som man altid starter med her. Ikke? Fordi når du siger det der med, at du ville helst have en bog, der var tynd. Du har også selv skrevet nogle bøger, som var tynde. Du har også skrevet nogle, der var tykke, det er ikke det, og du har skrevet rigtig mange. Men du skriver jo selv til unge meget. Tager du ligesom tilbage i tiden og udfylder det behov for den unge Jesper, når du skriver de der bøger, sidder du så og tænker, der står en eller anden stakkel nede på biblioteket, som hellere vil ud og spille fodbold. Hvad kan jeg give ham, så han måske kan holde ud og læse? Altså,
Nej, det gør jeg ikke. Mm. Det jeg gør til gengæld, det er, at jeg skriver jo mere til den Jesper, der står alene ude på den her mark nytårsaften og spørger sig selv, hvordan bliver jeg fri? Og hvorfor opsøger jeg frihed, og hvad er fællesskab, og hvad er et meningsfuldt liv. Mm. Det er i virkeligheden mere det, end det andet, fordi den anden person, der står på det bibliotek, har ikke behov for den form for litteratur. Mm. Vedkommende vil hellere ud og spille fodbold.
Og det skal han bare have lov til, tænker du? Det er ikke sådan, du giver det, som du selv savnede, da du var...
Nej, fordi jeg tror, at savnet kom senere. Jeg tror ikke, at jeg var parat til at modtage noget, så jeg har ikke nogen idé om, at man ligesom skal jagte et eller andet, som muligvis vil tilfredsstille læseren. Jeg tror mere på, at når mit udgangspunkt er rent eksistentielt, så tror jeg på, at jeg skaber et rum mellem læseren og mig selv som forfatter, hvor vi kan diskutere de her ting. Og det er jo det forunderlige ved litteratur, at det er et af de eneste steder, hvor du kan gå hen og gøre det. Ikke? Altså, jeg kan ikke sidde til et middagsselskab, og så læne mig over til min borddame, og så spørge hende, hvornår har du sidst tænkt på at slå dit eget barn ihjel? Det er sådan lidt en partykiller, ikke? I virkeligheden. Men hvis jeg nu stiller det spørgsmål i et litterært rum, så tør vi diskutere nogle ting på en helt anden måde. Så der, hvor jeg ser læseren, det er i virkeligheden som min næste, og som en, jeg møder ligeværdigt i det her rum. Man kan også sige på en anden måde, at jeg i virkeligheden har stor sympati for læseren, sådan a priori. Altså lidt ligesom, når jeg ser en person gå hen ad gaden i en Manchester United, tror jeg. Så kan jeg bare sådan helt generelt godt lige vedkommende, uden at vide, hvem det er. På samme måde har jeg det lidt med læseren, at vi har på en eller anden måde noget til fælles.
Fordi altså, de læser noget, du har skrevet? Eller?
Fordi de godt tør opsøge det rum, hvor man kan stille det spørgsmål. Ja. Ikke? Hvis de ikke opsøger det rum, så smider de min bog væk. Ikke? Men jeg skriver til den læser, som tør gå ind i det rum og tage den eksistentielle diskussion. Og det er det funderlige ved litteratur, at og det magiske, at det rum i virkeligheden eksisterer og er så intenst, og vi fører en samtale som ligeværdig.
Hvad er det bedste skriveråd, du har fået?
Altså, Hemingway, som er jo en af den type forfatter, man især hælder til, okay, skal jeg bare sige jeg, hælder til, da jeg var ung, sagde på et tidspunkt, det eneste, du behøver at gøre, det er at skrive én sand sætning. Der lå så underforstået, at når du har skrevet den ene sand sætning, så skal du bare skrive en mere, der er sand. Og den næste, og den næste igen. Ikke? Men det synes jeg var et fantastisk råd, at man ligesom skal spørge sig selv, hvad er det her for en historie? Hvad er det her for et sprog? Hvad kan det? Skrev på et tidspunkt en ungdomsroman, der hed 1-2-3 nu.
Som er ved at blive filmatiseret nu her, eller er lige er blevet?
Er det rigtigt? Ja, den kommer her i starten af maj. Mm-hmm. Det er rigtigt. Og da jeg skrev den, så ledte jeg efter tonen. Altså når jeg skriver, så leder jeg altid efter to ting. Jeg leder efter det, man kalder et greb, og det, man kalder et indfaldsvinkel. Altså grebet, den måde, hvorpå historien er fortalt, og indfaldsvinklen, det er der, hvorfra den er fortalt. Altså for eksempel den scene, den skal ende med at ligge ud med. Og grebet, det er så det her, at det er en jeg-fortæller. Mm. Det er en tredje person fortæller, og hvor tæt er den på en bevidsthed og så videre. Ikke? Og ja. Da jeg skulle skrive 1, 2, 3 nu, der vil jeg have den her jeg-fortæller, Jeppe. Og jeg vil have, at vi skulle være relativt tæt på hans bevidsthed. Jeg vil simpelthen have, at han skulle have en tone, der ligesom bare en igennem den her fortælling.
Ja.
Og der endte jeg så med en sætning, der lød, jeg var 1,95 høj på det tidspunkt. Det var vel en af årsagerne til, at jeg spillede basketball. Punktum. Det var den første sætning. Og da den ligesom stod for mig som værende sand, eller havde ramt den tone, så kunne jeg skrive den næste, som lød, det var oplagt. Punktum. Og så havde man ligesom to sande sætninger ud fra, hvilket man sådan ligesom skaber resten af det her værk. Ikke?
Er det sådan, du tit arbejder, altså at du starter med en sætning, eller at finde en stemme, eller en tone, eller et greb, som du kalder det?
Jamen, jeg tilhører den type forfatter, som ikke mangler idéer. Altså, en gang, når man taler med sin kollega eller læser interviews, så taler de om ikke kun det her vakuum, som er efter at have skrevet en bog, men også det her tomrum og manglende idéer til ligesom at komme videre. Og der har jeg da sådan lidt, jeg har masser af idéer. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har sådan en udvekslingssystem, som er bagved os, som er ligesom de 30 bedste idéer, som jeg har, som står i en reol. Og de er så sat ind i ringbind. Og den fremgangsmåde, jeg har, det er så, at hver gang jeg får en idé til nogle af de her idéer, det kan være noget med altså personerne, en scene, en sætning, som du siger, noget dialog, så skriver jeg det ned på en seddel, sætter det ind i ringbind og flytter det her ringbind en plads frem i køen.
Okay.
Så på den måde er det her ringbindsystem lidt ligesom sådan et hestevæddeløb, hvor det ene ringbind hele tiden er en hest ude foran det andet. Men det gør også, at de idéer, der så står øverst op til venstre i den reol, det er nogle idéer, jeg har båret med mig i 1 år, 5 år, 10 år.
Ja.
Og derfor er sandsynligheden for, at det kan blive til en bog, også størst muligt. Altså hvis vi ser på de forfatterskaber, som vi selv holder af, så er det jo ikke sådan, at alt, hvad de forfattere har skrevet, er lige godt. Altså, der er altid nogle udsving af den ene eller den anden slags. Så det handler jo som regel om, at man jo ligesom skal have form og indhold til at ramme hinanden højst oppe på kurven.
Mm.
Generelt kan man vel godt tillade sig at sige, at når man er ung som forfatter, er det ofte sådan, at man har en masse indhold, men man behersker ikke rigtig formen til ligesom at udtrykke det her indhold. Og omvendt kan man med en vis ret sige, at når man så bliver ældre, så ser man ofte, at der er nogle forfattere, der er meget stilistisk virtuose, som behersker formen, men det nogle gange er så som så med indholdet. Mm. Og det, der ligesom går ud på som forfatter, det er jo stræbe sig efter, at man har en form, der lige netop kan strække sig uden om det her indhold. Og det her system er altså et forsøg på ligesom at sige, jamen hvad for nogle idéer har jeg, som virkelig presser sig på. Ikke? Og det er jo dem, der jeg ligesom igen og igen på den måde tænker på. Men det gør så også, når jeg ser på den her reol, så ser jeg jo også tidens gang. Jeg ser, at det i øjeblikket, når jeg tager et ringbillede og skriver på den her bog, så ser jeg også dem, der forsvinder. Og på et eller andet tidspunkt, så er det for sent med nogle af dem. Det er ikke sådan, man kan tage det op igen, fordi en vis bog tilhører også en vis periode i ens liv. Altså den sidder i ens krop her og nu, men om et år er den måske væk. Så det vil sige, at nogle af dem er jo fortabte idéer. Men altså, det er den måde, jeg arbejder på, og det gør så også, når jeg tager det ringbind ned, så har jeg måske hundredvis af små sædler, ligesom dem, jeg har liggende bag mig på det her skrivebord, som er den bog, jeg sidder og skriver på nu. Så tager jeg dem ud, og de indeholder alt fra netop idéer til plot, til karakterer, til enkelte sætninger, som lyder godt, til rekvisitter og alt muligt. Ikke? Mm. Og så spreder jeg dem ud og går i gang. Og det er altså der, ligesom, når jeg så har det lagt ud på mit arbejdsbord, så er det, jeg ligesom leder efter de her to ting. Altså, altså det her greb, altså tonen, hvor er det, hvordan er det, det bliver fortalt, ikke? Og hvorfra er det, vi går ind i det her univers.
Det er jo sindssygt systematisk. Altså, jeg har aldrig hørt om noget lignende. Det er fantastisk. Det var da godt, vi satte os her, så vi kunne komme til at snakke om det, fordi jeg troede, det var lige en regnskab eller et eller andet. Altså, det, sådan nogle kedelige Eselte ringbind der, altså tænk, de indeholder bøger. Jeg tror, at de fleste har nok bare sådan et hav af notesbøger eller dokumenter på computeren eller sådan noget, men du sværger alligevel til de der.
Jamen det gør, altså det er min arbejdsmetode.
Hvor længe har du haft den?
Jamen den har jeg haft altså alle over dage, ikke?
Okay.
Altså, altså det skægge er jo, at det er et system, og tingene ser systematisk ud, og jeg er et ordensmenneske, men det er jo bare for ligesom at have en hud ud over det kaos, som er inde over, som er litteratur, ikke? Men, men altså, jeg er en type, der sætter pris på at have et arbejdsværelse, som det er et sted, hvor det hele fungerer, et sted, hvor man kan have det hele, hvor jeg kan, som er stort nok til, at der kan være tillægsplader, og der kan ligge flere hundrede sedler, og der kan være flere tusind bøger, og sådan, ikke? Og det er ligesom min måde at arbejde på, ikke?
Ja.
Det er en hule, hvor jeg i hvert fald ved, at så har jeg elimineret alt det, der ligesom forstyrrer, og her kan jeg gå ind i det univers, som det værker.
Ja, og du kan lukke 3-4 døre ind til resten af.
Ja, og det er jo det rent, lige netop, det er jo det rent praktiske, ikke? Hvor man må sige sig selv, hvordan er det ligesom, man får en hverdag til at fungere bedst muligt, ikke? Og der er, altså, jeg har jo sådan set kun de to mål her i livet, og det er jo ligesom at opføre mig relativt ordentligt over for de mennesker, jeg er opgivet af. Altså, det vil jo først og fremmest sige min familie og venner. Og så det andet mål, det er jo at forhåbentlig skrive nogle okay bøger. Ikke? Så enhver beslutning, jeg træffer, er ligesom ud fra det. Ikke? Ja. Så vi bor i det her hus, fordi det hedder det her arbejdsværelse.
Ja.
Som lå så isoleret, og jeg kunne se, her kunne jeg skrive. Ikke? Og det er jo, ja. Så de beslutninger, jeg træffer, er ud fra det mål, der hedder den næste bog. Ikke?
Ja. Og det svarer jo lidt på et af mine andre spørgsmål, jeg har stået her på listen, som er netop, om du arbejder på flere ting samtidig, eller hvordan. Og det gør du jo så, fordi hver gang du får en idé til en af dine 30 projekter, du har kørende, så putter du den det rigtige sted hen. Og så arbejder du videre med det, du nogle gange er inde i? Eller har du nogle forskellige faser, hvor nu skriver jeg på denne her bog, så gør jeg ikke noget som helst andet? Eller?
Ja, altså jeg skriver altid kun på et værk.
Ja.
Men i den liv, man lever, så får jeg idéer til andre værker, eller til nogle af de eksisterende værker, forstreger ringbind, og noterer det ned.
Ja.
Men på mit skrivebord og mit arbejdsbord og det her bord med sedlerne, der eksisterer kun ét værk. Så jeg kan kun være inde i et univers. Det vil også sige, at de ringbind er jeg jo ikke sikker på, hvad for en tone for eksempel, at jeg fortalte i, hvor er vi henne. Det ved jeg første øjeblik, jeg går gang, men jeg afslutter altid det værk, som jeg skriver. Ja.
Men er du så systematisk, at det ringbind, der så fører, at så når du er færdig med en bog, så tager du bare det næste på listen frem, eller?
Jo, men det her ringbindsystem er jo sådan et system, hvor det godt kan forandre sig. Mm. Det vil sige, at der er et ringbind, der er jo lidt ligesom man ser nogle gange i et hestevedløb, der lige pludselig lægger sig ud i yderbanen, og så spurter fra alle de andre i mål på opløsstrækning. Ikke? Og på samme måde er det også med de her ringbind. Det kan godt være, at der er et, der har stået i et år, mens jeg arbejder på en anden bog, som det øverst til venstre, altså det der ligger først, men som i sidste ende ender med at blive overhalet af et af de andre. Og måske bliver det ringbind aldrig til noget. Ikke? Det er jo det der med, at enhver bog har sin besøgelsestid, og derefter er det slut.
Ja.
Ligesom man træffer valg her i livet, som lukker nogle andre døre. Ikke?
Jo, det er jo rigtigt. Altså, det har jeg jo også, altså sådan alle mulige idéer, som ligger og roder rundt, og så dukker de op i en eller anden notesbog, eller på en note på computeren en eller anden gang, og så tænker man, hov, det var da en meget god idé. Jeg tror ikke, jeg skal skrive den, men det var da en meget god idé, men jeg har glemt alt om den. Og eftersom jeg havde det, så er det nok ikke det, jeg skal bruge min tid på. Så kommer der selvfølgelig nogle praktiske ting ind. Men når du hvor meget ved dine redaktører om, hvad du går og laver inden? Altså sender du først, når du er færdig med noget, eller pitcher du en synopsis ind til forlaget, og så ved de ligesom, at nå, okay, Jesper sidder og arbejder på det her, eller?
Nej, altså jeg afleverer først mine ting, når de er
færdige.
Når de er endelig gennemskrevet.
Ja.
Og det er bare en metode, jeg altid har haft, og det eneste, jeg kan få til at fungere. Det er også derfor, jeg for eksempel ikke har gået på forfatterskole eller andet, fordi jeg er ikke i stand til på den måde at diskutere tekster, der er undervejs.
Nej, okay.
Så min metode er at skrive det igennem til, jeg ganske enkelt ikke kan komme videre. Ikke? Altså jeg har en grundlæggende opfattelse af, at et hvert menneske ved godt, hvad der er i vejen med sit eget liv inderst inde. Og enhver forfatter ved godt, hvad der er i vejen med ens egen tekst inderst inde. Det er bare et spørgsmål om at kunne stille de spørgsmål ærligt nok. Og det må jeg jo så erkende er en livslang proces, som jeg stadigvæk er i gang med. Men altså, derfor min metode også, at når jeg sidder og skriver på en bog, så skriver jeg måske et par sider, og så kan jeg se, lad os bare sige, den ene side er god, og den anden side er dårlig, eller i hvert fald ikke lige så god som den første. Og så er det spørgsmål, man må stille sig, hvorfor er det sådan? Altså enhver person, der skriver, kender den her følelse af at have skrevet en passage, der bare er lige i øjet. Altså det er ligesom, det er der ingen, som udtrykker sig skriftligt, der ikke har oplevet. Ikke? Altså det er ligesom en grundlæggende optur, som er forbundet med det at skrive. Men hvorfor er det, at det du har skrevet lige efter, ikke rummer den samme følelse, eller udløser den samme følelse? Og der er det sådan, at nogle gange, så er jeg ude af stand til at svare på, hvorfor det hænger sådan sammen. Og min metode er så ligesom at arbejde videre, og så finder jeg måske, når jeg kommer 10 sider længere hen, i næste kapitel, så er der en scene omkring, lad os sige, den her hovedperson, hvor vedkommende oplever et eller andet. Lad os tage et tænkt eksempel. Vedkommende er tømrer. Jeg i første kapitel prøver på at skildre en scene mellem den her tømrer og hans kæreste. Der er noget i den scene, som ikke rigtig er lykkes. Men da jeg så kommer lidt længere hen i næste kapitel, der beskriver jeg en scene fra hans fortid, hvor han sidder i en skurvogn og diskuterer med en af de andre tømrere. Og den måde, han reagerer på i den scene, giver mig en viden, som jeg ikke havde omkring den her person, som gør, at jeg ligesom kan gå tilbage og få rettet den her scene med kæresten, så den bliver rigtigere. Så det, altså, på den måde retter jeg egentlig i min tekst med tilbagevirkende kraft, ud fra en eller anden overbevisning om, at der er en helt klar sammenhæng mellem æstetik og etik.
Skriver du altid kronologisk, altså side 1, 2, 3 og så videre, eller springer du rundt i teksten også?
Jeg bestræber mig på at skrive kronologisk, men det gør jeg jo så også nogle gange, at jeg ligesom må lade et kapitel ligge ufærdigt eller uforløst, skrive videre og så vende tilbage.
Okay.
Nogle gange finder jeg ud af, at det er ufærdigt eller uforløst, fordi det ganske enkelt ikke skal være der. At det måske i virkeligheden et kapitel, jeg har skrevet, fordi jeg manglede en viden omkring den her person, som jeg får, men som ikke behøver at dele med læseren, men simpelthen er noget, jeg bare skal vide om den her person. Og det er også det her med at prøve at skabe et eller andet sandt udtryk. Der er det også sådan lidt, at i virkeligheden skal jeg som forfatter jo vide, hvordan vejret er udenfor, selvom scenen foregår på et vinduesløst toilet. At bare det at vide det, kan forandre den her scene, eller den her stemning, som der er.
Ja. Ja. Hvor meget planlægger du, inden du skriver? Er du sådan en, der laver synopser, eller skriver du mere sådan på fornemmelse?
Nej, jeg har ikke nogen plan. Det, jeg kan se, der ligesom har forandret sig med alderen og med bøgerne, det er, at jeg har en eller anden, skal vi kalde det mere sådan rumlig fornemmelse af, hvad det her er for en bog. Mm. Jeg har altid været meget fascineret af kunst, af billedkunstnere. Også billedhuggere, men jeg har altid haft svært ved at forstå det her med, at man kunne kigge på en sten eller et stykke træ, og så se skulpturen et sted inde i det her. Ikke? Jeg har været meget, jeg var meget interesseret i en kunstner som Erik Thomassen, der laver de her menneskelignende skikkelser ud af træ. Og jeg har altid tænkt, hvordan kan man se den her skikkelse, eller det her udtryk for menneskelighed, er det måske i virkeligheden snarere. Men der kan jeg fornemme med alderen, at jeg kan se bogen mere som en skulptur, så jeg har ligesom fornemmelsen af dens omfang, dens stoflighed på en anden måde, end jeg havde, da jeg var ung. Det er jo også den her forskel på godt og ondt, der er på at have skrevet i mange år og mange bøger, at man en gang imellem længes lidt efter den uskyld, der til gengæld var, den gang man begyndte, og den gang, hvor ens fremmeste mål, det var simpelthen bare at få en tekst til at fungere. Mm. Altså det der øjeblik, hvor man bare siger, det her, det er jo litteratur.
Mm.
Det fungerer jo. Nu er man så noget derhen, hvor man ligesom kan blive helt lammet af alle de muligheder, der er. At nu er jeg bevidst om, at bare den her første sætning, jeg har skrevet, den kunne jo også være konstrueret på 500 andre måder.
Ja, ja, ja.
Så på den måde bliver sproget ligesom sådan et medusahoved, man stiger på og kan ende med netop at, ja, selv ende med at blive en skulptur i virkeligheden, hvis man ikke passer på. Men det så handler om, det er jo netop at få den her vinkel, altså holde det her spejl op mod det her medusahoved, og så kunne skrive netop den historie på netop den måde, som den skal skrives på.
Så stole på sin intuition omkring det, eller er det det, du...
Ja, opsøg det udtryk, som lige netop kan bære det indhold.
Ja. Jeg snakkede med Annette, der, som jo er en redaktør også, som vi lige har arbejdet sammen med på den her graphic novel, vi har arbejdet på.
Ja.
Og hun sagde, at dine bøger tit kom i sådan nogle bølger. Altså, så gik der måske lang tid, hvor der ikke kom noget. Og så kom der pludselig tre eller sådan et eller andet. Altså, er du skiftende produktiv, eller hvordan...
Altså, jeg skriver...
Hele tiden, ja.
365 dage om året, ikke? Så det er jo virkelig et spørgsmål om, hvor svært har jeg ved den her bog, hvor let kommer udtrykket til mig. Men altså, fordi mit udgangspunkt er det her rent eksistentielle, så er det jo i virkeligheden nogle af de samme temaer, som jeg tager op gang på gang, bare i forskellige form. Og det gør så også, når jeg har afsluttet et projekt, så er jeg jo klar til at skrive en ny bog, lidt ligesom en kæderyr, tænder den næste, den ene smøg med den anden.
Ja.
Så er jeg ligesom klar til at gå i gang igen, fordi jeg bare har et angreb på det her. Og i bund og grund, så opfatter jeg jo mit forfatterskab som en diskussion med læseren, men også som et opgør eller et opråb eller en diskussion med Gud eller hvad for nogle bagmænd vi nu skal stille til regnskab for den her tilværelse, og som er uransagelige årsager, i hvert fald ikke har lavet spillereglerne gode nok eller forståelige nok, ikke? Altså banale ting som hvorfor skal man dø, og hvorfor ved man ikke hvornår, hvorhen og hvordan. Hvorfor er verden jo hverken retfærdig eller uretfærdig, men nærmest er retfærdig. Og hvor er grænsen, som jeg nævnte tidligere, eller balancen mellem friheden og fællesskabet? Ikke? Altså det ligesom er den diskussion, jeg løbende fører, bare i forskellige forklædninger.
Ja.
Så hver gang spørger jeg jo egentlig sådan Gud, eller de her bagmænd, er det her livet, og hvordan lever man så godt nok i virkeligheden?
Ja.
Og Og det er også det, jeg synes, at det, som litteraturen kan, det er jo netop at minde en om de ting, som jeg også sagde indledningsvis, at vi skal derhen, hvor vi, når vi læser litteratur, har en fornemmelse af, hvad livet er, altså mærker dets fylde, og samtidig spørger sig selv, lever jeg godt nok?
Ja, for du lægger jo ikke fingre imellem med dine emner, selvom det ofte er rettet mod unge, ikke? Så kan det være skoleskyderier, eller fascisme, eller forskellige dystopiske fortællinger, altså, så du er jo ikke bange for at komme til at give folk en grim smag af livet også, vel? Altså, så det er det, du mener, at du tager dine læsere alvorligt, eller du ser dem i øjenhøjde, du prøver ikke at please dem.
Nej, og ja, det er også fordi, sådan, det er jo forskellen også på at være privatpersonen Jesper Ungtung og forfatteren Jesper Ungtung, at privat er meget privat, er meget blufærdig. Er der ting, jeg aldrig nogensinde vil tale om, sige højt, fortælle om. Men det øjeblik, jeg skriver, så forsvinder alt det. Så det er ligesom et rum, hvor man kan gå ind og diskutere den slags. Og man kan da godt opleve, at der er læsere, der kigger på en og med det der blik, hvor tæt på at være en psykopat er den her mand. Og der er jo bare sådan lidt, hvis nu du nævner skoleskyderi, så er det jo bare sådan, at det handler jo i virkeligheden om at tage de følelser, som man har til fælles med nogle af de her personer, man skildrer, og så på en eller anden måde være tro mod dem, måske også forstørre dem. At der er en følelse af vrede, indignation i mig selv, og som jeg måske også genkender fra dengang, hvor jeg var ung, og ligesom tage den og puste den op, bygge videre på den i forhold til at skildre nogen, der vil udføre skoleskydning.
Ja. Du nævnte, jeg så sådan en lille YouTube-klip, hvor du snakker om, at det der med, når man er ung, at man er både meget selvoptaget, men man har også en stor retfærdighedssans, og egentlig et skarpere blik for altså verdens uretfærdigheder. Så det er ligesom det, du også på en eller anden måde dykker ned i de ting, du laver.
Ja, i hvert fald når vi taler om altså de ungdomsbøger, jeg skriver, der er altså ungdom er jo interessant, fordi det er ifølge mig de år, som er mest bestemmende for den, man nu engang bliver. Det er større betydning for mig, at jeg har siddet på bagerste række på Marstal Skole og uddelt og modtaget trælår med typer som John Spidder og Store Kenneth end samtlige mine år på Københavns Universitet. Det er større betydning de år, hvor du er på gymnasiet, end noget af det, der sker i dit voksne liv, for den du er i virkeligheden. Så derfor er det interessant at skrive ungdomsbøger, og den særlige sensibilitet, man har, er også interessant. Altså hvis jeg i dag sidder og ser TV-avisen, og de klipper fra hungersnød i Afrika til et modeshow i Paris, så er jeg for blasert til at reagere. Da jeg var 20 år, vi har fløjet op og kastet en Jack Daniels flaske ind i min fjernsynsskærm. Og det er jo nogle gange prøver på ligesom at genkalde sig de følelser, i hvert fald når vi taler om de ungdomsbøger, jeg har skrevet.
Altså den følelse har jeg så stadigvæk, det er derfor jeg ikke ser nyheder. Men hvad hedder det? Men så du har jo læst på Københavns Universitet, som du siger, og på et tidspunkt havde jeg også læst et eller andet sted, du omtalte det som humorforladthedens højborg eller sådan noget. Altså du blev ikke færdiguddannet der.
Nej, det gjorde jeg ikke. Og jeg tror, jeg tog til København for at læse på universitetet på et tidspunkt, hvor jeg i hvert fald vidste, at jeg skulle beskæftige meget med litteratur.
Men du vidste ikke selv, du skulle skrive på det tidspunkt? Det var bare...
Nej, man kan sige, jeg var begyndt at skrive til skrivebordsskuffen på det tidspunkt. Men jeg havde ikke formuleret højt for mig selv, at jeg ville være forfatter. Men jeg havde jo formuleret højt for mig selv, at jeg ville være fri.
Ja.
Men det, jeg hurtigt lærte, og det kan jeg da takke litteraturvidenskab for, det var da, at den måde, som de beskæftigede sig med litteratur på, det sagde mig i hvert fald ingenting.
Fordi hvad, hvad var det?
Altså, jamen, det hang ikke sammen med det rent eksistentielle behov. Ikke? Mm. Altså, litteraturen var reduceret til en genstand for forskellige teoridannelser.
Mm.
Hvilket måske er sådan, det er, at uddanne sig til et eller andet. Men det var i hvert fald ikke det, jeg skulle. Men det gav mig jo så den frihed, at jeg kunne gå på universitetet, og så kunne jeg skrive derhjemme.
Mm.
Så jeg skiftede så studie 2 gange, fordi jeg kom så langt bagud med opgaverne, jeg var ved at blive smidt ud. Og noget så at formulere for mig selv undervejs, at det her var jo den mulighed, jeg ligesom havde for at blive forfatter. Og det, som ligesom er vigtigt, når man sådan, prøver på at nå en eller anden form for mål, som ikke er at tage en uddannelse eller gå den slagende vej. Hvis man nu siger, at det her at være forfatter, det alligevel kræver, at man finder sin egen stil. Det var så, at jeg tror det vigtigste er, at man ligesom eliminerer alle sine backup-planer. Og man skal ikke undervurdere konformismen, hverken i samfundet eller ens selv.
Mm.
Så det der øjeblik, man jo begynder at gå til eksamen, så er der en risiko for, at man på et eller andet tidspunkt står med en uddannelse. Og når man så står med en uddannelse, så kunne man jo ligesom også bare tage et år som gymnasielærer eller noget i den stil.
Og før man får set sig op,
og før man har
30 års anginitet.
Det er det. Og det var jo ikke den vej, jeg ville. Så en af mine regler, som jeg ligesom måtte opstille undervejs, det var netop hele tiden at skyde mig selv i foden. Så når man fik en opgave på litteraturvidenskab, og for eksempel havde en uge, så styrtede alle jo ned på det kongelige bibliotek og lånte bøger og gik i gang og skrev non-stop i 7 dage træk og afleveret. Det første, jeg gjorde, det var, at jeg skyndte mig at køre ind til byen. Så gik jeg biografen. Så gik jeg ud og handlede ind, så tænkte jeg, det er måske det nu, jeg skal købe de der nye sko, jeg ikke har fået købt, så købte jeg dem. Og så, da der manglede en dag, så skyndte jeg mig så at skrive en opgave. Og jeg skrev kun det antal opgaver, som ligesom var nødvendigt for ikke at blive smidt ud. Og det klippede så alligevel, fordi jeg kom så langt bagud, så jeg skiftede både til engelsk og til dansk. Og jeg havde så også formuleret den regel, at jeg måtte ikke modtage andet end SU. Så jeg havde kun de år, der ligesom var på universitetet. Fordi hvis nu jeg gik på dagpenge, kontanthjælp, bistandshjælp, efterfølgende, så var det hyklerisk i forhold til mit ligesom, begreb omkring frihed. Fordi den ville jo så i så fald være betalt af andres ufrihed.
Ja, det er jo SU'en jo strengt taget også, men ja.
Det kan man jo så vælge at betragte som en samfundsmæssig investering. Det er altså valgt, skal jeg sige. Det tror jeg nok ikke, at tillade mig nu at sige, at på den måde er den del betalt tilbage. Ikke?
Jo.
Men netop at insistere på, at det var den tid, jeg havde. Ikke? De 6 år. Og det gør så også, at man lige pludselig er travlt. Det ligger jo et eller andet pres på en selv. Og så var det så heldigt, at der havde jeg så i løbet af de år fået lært det her at skrive. Ikke? Jeg havde brugt tiden på at læse de bøger, som jeg ville. Og det er måske også, kan man lige sådan indskyde det her med, når man taler om, jamen, hvad er egentlig hvad er et plot? Hvad er den gode historie, som du startede med at sige? Og der er jo sådan lidt, jamen, det kan du måske læse en masse bøger om, og så kan du følge forskellige modeller, aktantmodeller, trepunktsmodeller og hvad det ellers er, ikke? Men i virkeligheden så er det jo noget, der kommer udefra, som du trækker ned over din historie, men den lidt mere omstændelige, men langt bedre og ærlige vej, det er jo i virkeligheden at starte med at læse 2.000 bøger, fordi så har du den i kroppen. Så på en eller anden måde, så arbejder man ikke ud fra en struktur, men den er der, fordi det er den gennem alle de gode fortællinger, man nu engang har hørt. Og på et eller andet tidspunkt, så rummede jeg i hvert fald så mange fortællinger, at jeg selv kunne begynde at skrive noget, som mindede om litteratur, og som samlerens forelæser antog, og som endte blev min debutbog, To rykker en aflevering, som altså udkom en måned før SU'en løb ud.
Ja, Og hvad skete så, når der så lige et lille overlap, forestiller mig, før du ligesom kunne leve af at skrive?
Nej, det var der faktisk ikke.
Okay.
Men det var også rent held, altså at den bog gik så godt.
Mm.
Og folk synes den var berettiget til at forfatteren kunne modtage legater, eller fik debutantprisen og sådan noget. Så alle de ting, som jeg bare dengang, da jeg var ung og uskyldig, synes var vældig sjovt, men heller ikke tænkt over, men som i dag kan se tilbage til, var mere end almindelig heldig, og som gjorde, at jeg kunne leve af det fra dag et.
Ja. Det er sjovt, at du har brugt din SU som opstarts-iværksætterydelse, fordi jeg gjorde det samme. Jeg var ikke så målrettet omkring det som dig, men jeg tegnede jo også og var bare en dårlig studerende, kan man sige. Det tror jeg i hvert fald, man vil kalde det. Jeg skal kigge på mine spørgsmål igen. Hvor lang tid er du om at skrive bøger? Er det forskelligt fra bog til bog, hvor lang tid er du om at skrive de her?
Ja, det er ekstremt forskelligt.
Det er meget forskelligt.
Ja, det er det. Altså nu har jeg jo også skrevet netop fra billedbøger til relativt korte ungdomsbøger til meget lange voksen romaner, ikke? Altså så der er jo der er et vidt spænd bare alene der i sådan fysisk omfang. Men altså hver bog har også ligesom ikke kun sit udtryk, men den har også sin fart.
Mm.
Altså og det, jeg ved aldrig, hvor lang tid det tager. Og det mest interessante er måske i virkeligheden den sammenhæng, min ufattelige veludviklede evne til at lyve for mig selv. at jeg simpelthen kan sætte mig ned, og så kan jeg kigge på det her værk, jeg er i gang med. Jeg kan kigge på de her flere hundrede noter, og så kan jeg sige til mig selv, at jeg er jo færdig om 3,5 måneder. Og så, når de 3,5 måneder er gået, så kan jeg sige til mig selv, om det tager så 2 måneder mere. Og så når de 2 måneder er gået, så lægger jeg et par måneder til. Og sådan kan jeg gøre, altså bog efter bog. Det er utroligt, at jeg ikke bliver klogere, men i virkeligheden, så tror jeg, at det er den her måde at leve på en selv på, er jo i virkeligheden en måde at beskytte sig selv på, fordi man ved, der er så ufatteligt langt til mållinjen, det øjeblik, man sidder og går i gang. Men altså, jeg forundrer stadigvæk over den dag i dag, at metoden endnu virker, ikke? Og jeg lige nu sidder midt i endnu en stor løgn.
Altså, mange af de forfattere, som jeg har talt med i de her programmer, siger, at de elsker ikke at skrive. De elsker at have skrevet, men at skrive, det bruger de så i virkeligheden ikke om. Har du det også sådan, at du lidt, altså, eller nyder du selve processen?
Jeg lever, når jeg skriver.
Mm.
Så det kan jeg ikke genkende. Jeg føler, at jeg er til i det øjeblik, at jeg skriver. Og jeg føler, at når jeg skriver, og det er jo ikke så langt fra det at læse i den sammenhæng, så føler jeg, at jeg er tættere på det, som er livets kerne. Og det, som er det forunderlige ved at skrive, det er jo den måde, hvorpå noget ligesom opstår. At før var her ingenting, men her er en sætning.
Ja.
Før var ingenting, men nu er her liv. Og som privatperson er jeg ekstremt banal. Men jeg er jo meget, meget klogere som forfatter, end jeg er som privatperson. Og det kommer i kraft af litteraturen, for det øjeblik, man sætter sig ned og skriver, der sker det forunderligt, at man rammer en kompleksitet, som man ikke rummer i sin dagligdag.
Mm.
Og det er ligesom det, jeg opsøger. Så jeg er tættere på en sandhed, når jeg skriver, end når jeg bare går rundt og er jazzbogtum.
Mm. Du er blevet kaldt sådan en, der beskæftiger sig meget med mænd. Altså mænds problemstillinger. Eller sådan. Altså, kan du genkende det, eller er det rent tilfældigt, at du...
Nej, det kan jeg godt genkende, og en banal forklaring på det, det er selvfølgelig at starte med at sige, at det er det, jeg har forstand på.
Ja.
Omvendt kan man jo også sige, at jeg synes, et andet råd, som Hemingway gav, det er jo at skrive om det, du har forstand på.
Mm.
Og når jeg skriver om det, jeg har forstand på, så er det selvfølgelig også ud fra en eller anden fornemmelse af, at det ikke er fordi, vi er overbebyrdet med litteratur, der for eksempel handler om avisbuddet. Dem er der ikke særlig mange af, det synes jeg er lidt en synd og skam. Eller om fyre, der sidder på bagerste række og giver en anden træl over sådan noget. Ikke? Altså, der synes jeg ligesom også, der er et rum til at skrive om det. Der er plads. Og det er ting, jeg bærer med mig. Kan jeg mærke fysisk den dag i dag fornemmelsen af
at trælle år.
Fornemmelsen af sværte på fingrene, når man kører med aviser. Det rum synes jeg altid at jeg har en adgang til.
Jeg tager en top af. Min datter bliver ved med at ringe på den der.
Vil du
tjekke om, hvad det er? Normalt plejer jeg at slå den på, hvad hedder det, flight mode. Det har jeg bare glemt simpelthen. Ja, du snakker lidt med, hvad du tager med fra din... at der ligesom er et rum til noget, til at fortælle de her historier. Altså, er det noget, du tænker over, når du sidder og arbejder på et projekt? Tænker du så over... hvad der er op i tiden, eller hvad der er godt og ligesom et bestemt emne, der vil være godt at ramme lige nu, eller går du rent efter sådan en godt feeling af, hvad du har lyst til at lave? Eller?
Ja, jeg er jo kun drevet af det, man så kan kalde den eksistentielle lyst, ikke?
Ja.
Eller trang. Altså, så det, jeg gør mig ingen overvejelser om, hvad der ligesom er komilfo, eller hvad der vil være smart eller strategisk eller som du siger op i tiden.
Det er ikke den måde du vælger dine projekter ud på. Det er hvad der presser sig mest på, som
det er
behov for. Du har også brugt det fantastiske i nogle af dine fortællinger, altså og science fiction elementer og sådan noget. Men hvordan blander du det sammen med den her rå realisme, som du også dyrker? Altså...
Ja, men altså inderst inden så vi snakkede i starten om den gode historie, eller den gode kunst, som jeg jo helst vil tale om, ikke? Og jeg vil jo egentlig helst have, at vi bare skelnede mellem for eksempel god og dårlig litteratur. At der ikke var noget, der hed genre, at der ikke var noget, der hed målgrupper, og man netop ikke planlagde med markedet, eller hvad der nu var op i tiden for øje. Og på samme måde har jeg skrevet i alle de her år, og har skrevet noget både for børn, for unge og for voksne. Og jeg vil helst have, at der ligesom ikke var noget, der hed for børn, for unge, for voksne. Og det eneste sted, hvor man i virkeligheden har en chance for at ramme noget så bredt, eller ikke blive sat i en bås, det er faktisk, når man engang man bruger det fantastiske, eller du kalder, eller man, okay, man bruger et eventyrligt greb, kan man også sige. Det er jo det, H.C. Andersen i virkeligheden kunne, ikke? Altså, årsagen til, at han rammer så bredt, som han gør, det er jo, at han bruger et eventyrligt greb og skriver nogle historier, som på den måde siger både børn, unge og voksne noget. Så når jeg ligesom tager et greb, hvor jeg vælger science fiction, som du nævner, eller leger en hovedperson, eller leger en zombie være hovedperson, så har jeg jo ligesom brudt med realismen, hvor lad os sige, at den her zombie er en teenager. Hvis den er en venlig teenager-dreng, så havde man ligesom kunne bortforklare eller sige, det er jo en typisk ungdomsbog, fordi sådan tænker unge mennesker. Men det øjeblik, at det er en zombie, så er, eller en lille hvid kanin, så er det i virkeligheden læseren selv. Altså læseren kan godt se, at de tanker, som zombien eller den hvide kanin har, dem kan jeg spejle mig selv i. Ikke? Så det giver sådan en frihed, hvor du ikke længere er tynget af målgrupper.
Fordi det ikke er så konkret. Altså,
at ligesom
det bliver en abstraktion.
Ja, det bliver en abstraktion, som læseren ligesom bliver nødt til at forholde sig til, og det er jo det forunderlige, at man så kan skrive om en zombie, som i virkeligheden er en måde at distancere sig på, ikke? Altså, nej, vi er ikke zombier, nej, vi er ikke hvide kaniner, men alligevel, når man laver noget, som på den måde er distancerende, så er det alligevel, det giver læseren mulighed for at komme tæt på, for at se sig selv i den her zombie, der føler sig udenfor, ikke? Så der er en stor frihed i forhold til målgrupper, og der er en mulighed for ligesom at tale på tværs af alle sociale, politiske, kønslige forskelle.
Mm. Vi skal lige nu og lige snakke en lille smule om tegneserier her til sidst. Nu har vi jo lige arbejdet lidt sammen på det. Ja. Hvordan var din tilgangsvinkel til at skrive et tegneseriemanuskript frem for dine andre projekter? Hvad lærte du af det?
Jamen, det er jo helt anderledes i den forstand, at helt konkret skal det være et manuskript.
Mm.
Og det skal ikke være fuldendt. Det er jo ikke et spørgsmål om at finde tonen, fordi som jeg ser det, så er det jo i virkeligheden meget mere tegneren i det her tilfælde dig, som skal finde den tone. Mm. Men jeg skal tilrettelægge indholdet og måske ligesom gennem indholdet udtrykke min idé om, hvad er det her for en slags historie? Altså igen, form og indhold, hvordan kommer det her til at passe? Hvad er det for en hud, der skal ud over den her krop? Så det er jo en proces, hvor man skal ikke kun forestille sig en læser, men man skal også forestille sig en meddigtende tegner i virkeligheden.
Ja, fordi det er jo ikke det meste, så skal man sige, udpenslede, præcise manuskript. Jeg har jo fået læst andre tegneseriemanuskripter, hvor man bliver bundet på hænder og fødder for at vide præcis, hvad skal der være på hver enkelt billede, hvor du beskrev mere nogle forløb. Så der var god plads til meddigteren herovre i hvert fald.
Ja.
Det synes jeg jo var rigtig rart, at man ikke, at du havde ikke ligesom præcis forklaret, hvad der skulle være på de enkelte billeder.
Nej, altså, jeg tror måske, det er mere, at jeg skal forsøge på at give et udtryk for, hvad er det her for en historie, hvad er det her for en krop, for at vende tilbage til det, til det billede, og så sige, at det, at sådan et samarbejde er jo en proces, hvor man ligesom skal komplementere, og man ligesom skal finde det kun geniale udtryk for den her historie. Ikke?
Ja.
Så hvor jeg i en roman er alene om at bestræbe mig på at få form og indhold til at gå op i en højere enhed, så er det her jo et samarbejde med en tegner, i det her tilfælde dig. Ikke?
Ja, ja. Men du skrev også selv manuskriptet til To ryk og en aflevering, er det ikke rigtigt? Altså, det er den...
Jo, sammen med instruktøren.
Okay. Så det er vel også, det er vel lidt det samme, tænker jeg. Der skal du også, du beskriver de enkelte scener, og dialogen er der selvfølgelig, men selve eksekveringen kommer i.
Ja, altså, og der skal være den her villighed til at sige, at jeg lægger det her frem. Jeg håber, at man kan se, hvad det her er for en skabning, men det er altså op til et andet menneske at sende den her ud i verden.
Hvad lærte du af det, at skrive det her manuskript i sin tid til?
Jamen, jeg lærte, at man som forfatter skal være åben i forhold til det, man ligesom sender videre, så der er et rum til den her fortolkning, som jo er ligesom den positive vinkel, hvor du lærer at sige, at her er en anden form for kommunikation. Men jeg lærte jo så også, at det endelige udtryk er jeg jo så på ingen måde herover. Det gør også, at det faktisk ikke er et rum, jeg skaber for kommunikationen med læseren, eller i det her tilfælde seeren, og som jo også gør, at jeg i langt højere grad foretrækker at skrive bøger.
Mm.
Fordi i bøger, der er det mig, der ligesom endegyldigt må tage det ansvar for det rum, der skabes. Og hvis det rum ikke er tilfredsstillende, eller fyldt med fejl, eller uinteressant, så er det i hvert fald noget, som falder tilbage på mig, og jeg ligesom kan sige, det er min skyld og ingens andens.
Ja. Du kan godt lide at stå på mål for dine egne tekster.
Jeg elsker ideen om at tage ansvar. Tage ansvar for ens eget liv. tage ansvar for ens eget værk.
Ja. Jeg har to afrundende spørgsmål, og det ene af dem handler om det her med, hvad du har lært. Så det hedder, hvad har du lært for nylig, som virker for dig? Du har måske holdt op med at lære for længe siden.
Jeg lærer hver dag, men altså det interessante er jo, at lidt ligesom når man sidder i processen, så er det ikke altid, at man registrerer eller bevidst formulerer for sig selv, at man har lært noget.
Mm.
Men hver dag, jeg sætter mig ved skrivebordet, så lærer jeg jo et eller andet omkring det at skrive.
Mm.
Altså, jeg bilder mig ind, at jeg lærer at komme tættere på et sandt udtryk.
Mm.
Og uden at det er sådan en ren progression, så er jeg da en langt bedre forfatter nu, end jeg var for 10 år siden, for eksempel. Og det er jo ved at lære. Og man lærer kun af at læse og af at skrive.
Mm. Mm. Det er ikke sådan et eller andet greb, du har fundet ud af, at nu stiller jeg min ringbind på en anden måde, eller et eller andet.
Nej, altså det er ikke, altså jeg kan godt vende lidt rundt og op og ned på altså sådan metoderne, eller sige, nu prøver jeg at skrive om natten, eller et eller andet, som jeg gjorde. Altså der er sådan ligesom forandret mig, hvor jeg sådan, da jeg var yngre, var meget forhippet på, at det skulle gøres på en bestemt måde, på et bestemt tidspunkt. Der kan jeg se, at det er ligesom den der rutine, måske ligesom sådan en gammel fodboldspiller, at man ens evne til at koncentrere sig er blive bedre, eller økonomisere med ens kræfter, er ligesom, okay, ligesom blive mere veludviklet. Ikke? Men der er ikke sådan noget, at jeg kan pege på, at nu behersker jeg det her greb, eller nu har jeg lært det her.
Mm, mm.
Så konkret kan jeg ikke i stand til at formulere det for mig selv.
Men så du har ikke et bestemt arbejdstidspunkt, at du bedst arbejder om morgenen? Eller bedst...
Jeg vil helst arbejde om morgenen. Ikke?
Ja.
Jeg vil helst stå op om morgenen, og så vil jeg helst lade være med at kommunikere med omverdenen.
Okay.
Så lige netop om morgenen vil jeg sådan set gerne kunne glemme, at jeg havde en familie. Ikke?
Ja.
Jeg kunne aldrig finde på at tjek min mail, tjek min mobil om morgenen, tænde for radioen, tænde for morgen-tv, netop for at holde alt det i den virkelige verden uden for den fiktive verden. Så det er stadigvæk morgen formiddagen, der er mit bedste arbejdstidspunkt.
Okay.
Men hvor jeg tidligere ville være brændt ud eller tilfredsstillet ved det, så er jeg nået derhen, at det er ikke nok, og trangen melder sig senere, så jeg arbejder også sidst på eftermiddagen, og så mere eller mindre hver anden nat, så står jeg også op og skriver. Det er også derfor, jeg indretter mig, så jeg også har en såkaldt daybed her i det her arbejdsværelse, så jeg også kan skrive om natten.
Ja.
Og det er ikke noget med, at jeg sætter væk ud, men det er noget med, at jeg ganske naturligt vågner, og så har en trang til at skrive, som i virkeligheden er en trang, der er forbundet med en uhyggelig nærværende bevidsthed om, at der er så mange ringbind, og jeg skal så snart dø. Og det eneste tilfredsstillende ved det er jo at vide, at det øjeblik, jeg sidder og skriver, så er jeg da i hvert fald stadigvæk i live.
Hvis du kunne anbefale en bog eller en blog om det at skrive, hvad skulle det så være? Altså, det lyder som om på dig, at man bare skal læse en masse litteratur, grundlæggende set. Men,
Ja, det er jo i virkeligheden det bedste svar, fordi det er jo i litteraturen. Altså, jeg er at man lærer det at skrive. At, altså, når du tager en roman, og det er det, jeg får underligt, at man gør det jo ubevidst, men du kommunikerer jo med den her roman hele tiden. Du sidder jo og spørger dig selv, tror jeg på den her scene?
Mm.
Hvorfor er jeg bevæget af den her scene?
Ja.
Hvorfor gider jeg ikke læse videre? Altså, de spørgsmål, det er jo en vanvittig løbende dialog, du nærmest har med hver sætning i en bog. Ikke? Og det gør også, at hvis du ligesom som forfatter anskuer det mere bevidst. Eller du gør det jo i virkeligheden på to spor. Det ene spor, hvor du bare nyder at læse den her bog som en læser, og det andet spor, hvor du ligesom er forfatteren, der læser den her bog. Ikke?
Mm. Er det sådan en underbevidst ting, der foregår? Tænker du?
Ja, det er jo en blanding mellem det der, som du sådan rent bevidst registrerer, og så det, der ligesom bare bundfalder dig. Som det, og det er jo sådan rent som skrivende, men den her løbende dialog, du fører med din bog, er jo virkelig den bedste uddannelse, som du kan få som forfatter.
Ja. Du sidder ikke og læser store digerværker om plotstruktur og...
Nej, det har jeg lidt på fornemmelsen af. Det er det der hele tiden, der kommer, der kommer udefra. Fordi det gør så, at du skal kaste et blik på din tekst som noget fremmed, noget udefra. Mm. Og sådan kan jeg ikke skrive. Altså, jeg skriver indenfra, og indenfra det her menneske, som jeg prøver på at skildre. Mm. Og jeg har en fornemmelse af, at hvis jeg har fat i det her menneske, den her person, så bærer det et plot i sig selv. Ja.
Du skal have tusind tak for din tid, Jesper. Jeg beklager, hvis der har været lidt brummen her undervejs. Jeg glemte at slå min telefon på flight mode, så den har ligget brummet lidt her. Men vi selv håber,
tak,
det går.
Pelle. Tak. Selv tak.
Du har lyttet til Plotcast. Programmet produceres i samarbejde med Plotværkstedet. Musikken er Henrik Ivens. Du kan finde alle tidligere programmer på plotcast.dk eller i iTunes, hvor du også kan give din anmeldelse af programmet. Det hjælper os til at nå et større publikum. Tak fordi du lyttede med, og have en god skrivedag.